Procollapsit ut verba mea vos in tantums editiones vorticem praecipitend. Qui hoc facinus fecerunt viri utique honestis sunt. Quaenam fuerent suae quique simultatis, quae ut facerent impulerent ego prorsos nescio. Sagaces autem idem et honesti, et vobis proclubios satisfacturi sunt. Non ad sum, amici, ut cordo vestra surripiam. Non ego sic ut Brutus, orator sum. Sed ut omnes bene scites, rudes, simplexque, amici mei amantissimus. Ut bene norunt qui mihi hanc publice loquendi licentiam permiserunt. Non enim mea sunt, neque ingenium, neque verba, neque dignitas, neque actio, neque vox, neque elocutio, ut hominum effectus excitare possim. Nihil in me est, nisi aperte et directo loqui. Vobis quae vobis met ipsis nota sunt refero. Quod si ego Brutus essim, Brutus Antonius, staret hic Antonius, qui ab imo praecordia vestra commoveret, et singulis caesaris vulneribus linguam insereret, qua ipsos Romae lapides in seditionem tumultumque evocaret.